Бенедикт XVI жадає, каб новыя выклікі і блізарукія прыватныя інтарэсы не пагражалі дасягненням, зробленым за 50 гадоў пасля падпісання Елісейскага дагавора паміж Германіяй і Францыяй. Аб гэтым напісаў ад імя пантыфіка кардынал дзяржсакратар Тарчызія Бертоне. Ён скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў канферэнцыі, якая 7 лютага адбылася ў папскім Грэгарыянскім універсітэце. Яна была прысвечана юбілею падпісання Елісейскага дагавора. Дакумент, які паклаў канец шматвекавой варожасці паміж Германіяй і Францыяй. У яго падпісанні 22 студзеня 1963 года прымалі ўдзел тагачасны канцлер ФРГ Конрад Аденауэр і прэзідэнт Францыі Шарль де Голь. У пасланні да ўдзельнікаў канферэнцыі адзначаецца, што гэтыя два вялікія героі пасляваеннай Еўропы перад падпісаннем дагавора прынялі ўдзел у святой імшы ў інтэнцыі прымірэння, якая адбылася ў катэдральным касцёле Рэймса. Гэтым фактам яны паказалі, што палітыка грунтуецца на прынцыпах, якія яна не можа даць сама сабе. Менавіта ў гэтай сітуацыі становіцца асабліва відавочна, што натуральны маральны закон, а таксама каштоўнасці і правы, натхнёныя Евангеллем, складаюць фундамент палітыкі, якая па-сапраўднаму пастаўлена на службу справядлівасці, міру і развіццю ўсёй чалавечай сям'і. Каб узгадаць аб падпісанні Елісейскага дагавора і абмеркаваць вынікі, дасягнутыя за 50 гадоў франка-германскага сяброўства, у Рым прыбылі кіраўнік нямецкай зямлі Саар Ангрэт Крамп-Карэнбауэр, якая адначасова з'яўляецца адказнай за развіццё культурных адносінаў паміж Германіяй і Францыяй, а таксама Мішэль Барнье, еўракамісар па пытаннях унутранага рынку і сферы паслуг. Перад канферэнцыяй іх прыняў на аўдыенцыі Бенедыкт XVI.